Ay po, itumayo na pong lahat. Buksan po natin ating mga Bible sa book of Hebrews chapter 12. At babasahin po natin ang verses 12, 13, and 14. Say amen kapag nandiyan na po. Hebrews chapter 12, verses 12, 13, and 14. Ready, read. Wherefore lift up the hands of which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa araw na ito, Panginoon, at patawarin niyo kami sa anuman po mga pagkukulang at mga pagkakasala. At naway maging karapat-dapat po kami sa pagharap po namin sa inyo sa mga oras na ito at sa mga gagawin po namin at ngayon din ho sa pakikinig ng iyong salita. Bigyan niyo kaming pare-parehos ng wisdom, Panginoon, ang bawat makikinig at ang iyong magtuturo din, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom na maunawaan namin ang amin pong mga mapag-aaralan. At ngayon din ay naway maging malaya po itong makadaloy sa bawat isa, makapasok po sa aming mga puso't isipan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo na po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang lahat at ang mga wala po, alam niyo ang kanilang mga kalagayan. Sa inyo po namin sila patuloy na ipinagkakatiwala. At ngayon din ang mga may karamdaman ay po magbigay ng kagalingan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat at makakaupo po na po tayong lahat. Okay, so atin po nga pinag-aaralan patuloy is nandun pa rin po tayo sa chapter 12 of Hebrews. At ito ho ay continuation lang ng atin po nga pinag-aaralan. Nagpapatuloy tayo sa dyan sa correction and yun po yung ating katatapos na pinag-aaralan last time. So I would like to again na tayo po bawat isa is mapaalalahanan ng salitaho ng Panginoon dun sa about the correction. No? As we all know, mga kapatid, and again, sabi nga ho, under the correction, meron tayong exhortation, confirmation, and yun po yung isang bagay na dapat ay ma-confirm natin sa bawat isa ho sa atin. Amen po. Nandito sa loob ng bahay sambahan. Ang pagpunta ho sa bahay sambahan ay hindi ho isang routine lang. Hindi ito isang routine lang na gagawin natin every Sunday. And papalad kung Wednesday nandyan din. Hindi ito isang routine na gagawin lang ng mga mananampalataya. So ang atin pong pagiging Kristiyano is kinakailangan po is meron tayong katibayan. Meron tayong proof. Amen. Kailangan may proof tayo na tayo po ay Christian, na tayo po ay anak ng Diyos. At under correction, that is the confirmation by correction. So, kaya ho ito natin binibigang emphasis dahil from that, sabi nga, is yung subtitle natin is the confirmation by correction. So with that, pwede mong masiguro. Hello? Pwede mong masiguro kung anak ka ng Diyos. The confirmation by correction. So, pwede nating masiguro na tayo anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalo. Amen. Sa pamamagitan ho ng pagpapalo. Dahil sabi po dun sa verse 6, babalikan lang din natin muli. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Amen. Reminder sa bawat isa ho sa atin na dapat nakakatanggap tayo ng pagpapalo. Pastor, dapat ba laging pinapalo? Hindi ho. Hindi naman ho siguro tayo mangmang or tayo po bilang mga magulang o sinong mga magulang po dito na maya't maya nating papaluin yung mga anak natin kahit wala namang kasalanan. Yun po ang ibig sabihin. Na tayo po, bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat pinapalo ho tayo ng Panginoon kung tayo po ay nagkakasala. Dahil sabi po sa verse 8, "But if you be without chastisement, whereof all are partakers," ibig sabihin nga, sa "whereof all are partakers," so dapat, kung Christian ka, kung ikaw ay Kristiyano, at nakakagawa ka ng kasalanan, dapat ikaw ay pinapalo. Dahil yun ho ang maliwanag na sinasabi ho ng salita ng Panginoon, na dapat ang mga Kristiyano na nagkakasala ay nakakatanggap ng pagpapalo. Maliwanag po. Sabi po sa verse 8, "But if ye be without chastisement," sabi nga, and then comma, "whereof all are partakers." Ibig sabihin lang po na kung ikaw ay hindi nakakatanggap ng pagpalo, na dapat pinapalo ka. Nakuha po natin yung point. Kung hindi ka nakakatanggap ng pagpapalo, na dapat pinapalo ka. Sabi nga ng salita ng Diyos, "whereof all are partakers," when the Bible says dun sa term na yan na "all are partakers," again, ang pinag-uusapan natin dito is the confirmation ng ating pagiging anak ng Diyos. So dun sa point na yon na sinabing "whereof all are partakers," yung "all" dyan ay patungkol lang po sa mga anak ng Diyos. Dahil sabi sa susunod, "then are ye bastards and not sons." Then are ye bastards and not sons. This is from the Word of God. Hindi ho ito galing sa kung sino man. Nakakagawa po ba tayo ng kasalanan? Nakakagawa po ba tayo ng pagkakasala? So ano pong pinupunto natin dito, mga kapatid? Yung pagpapalo po is biblical. Biblical po yan. Ano ho ang kapakinabangan ng isang magulang na hinahayaan niya yung kanyang mga anak na mapahamak? Anong kapakinabangan natin bilang magulang kung alam natin na ang ating mga anak ay nagkakasala pero hindi natin pinagsasabihan? Anong kapakinabangan natin bilang mga magulang na hinahayaan nating mapahamak yung atin pong mga anak? So verse 7, "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not?" Di po ba? Kaya nga po dapat ang anak ay pinapalo. Dapat po ang anak ay pinapalo ng magulang. Amen. And sabi ho sa verse 9, "Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us." So ito ang pinapatungkulan po dito is dito sa mundo, earthly. Dito sa mundong ito, fathers of our flesh. Patungkol lang po ito sa atin pong mga magulang. O sabihin na natin po na dito sa mundong ito, there is the authority, earthly authority, kagaya ng atin pong napag-aralan, na atin pong binibigyan po sila ng reverence, binibigyan sila ng natin sila ng paggalang. No, sinusunod natin yung batas. How much more, sabi nga ho dun sa susunod, "shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?" So gayong dapat mas binibigyan natin ng pahalaga ang Diyos. Hello? Binibigyan po ba natin ng importance ang Panginoon? Tayo po nakakaalam bilang mga Kristiyano. Ang pinag-uusapan po natin dito is you being Christian. Hello? Quote and quote, Christian. If you truly are Christian, nawa pa, bigyang halaga ho natin yung pagiging Kristiyano natin. Amen? Yung pagiging Kristiyano natin, hindi lang po yan every Sunday, every Wednesday, o tuwing nasa church lang po tayo. Yung pagiging Kristiyano natin, dapat po yung nakikita sa atin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kahit sinong kaharap natin. Hello? Kahit sinong kaharap natin, dapat nakikilala tayo bilang Kristiyano. Kapag nakipag-usap ka, may nakausap ka, may nakahalubilo ka, magkakaroon sila ng thinking na Kristiyano itong kausap ko. Nakukuha po ba natin? Dahil bilang Kristiyano, dapat ang lumalabas sa atin yung pagiging Kristiyano natin. Ay bilang Kristiyano, dapat ang narinig sa atin ay mga bagay na makalangit. Amen po. Kaya mga kapatid, maging Kristiyano ho tayo sa lahat ng panahon. At ganyan din ho na sabi nga kapag tayo po ay nagkakasala, pwede nating masiguro yung atin pong kaligtasan, masiguro natin na tayo po'y anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalo sa atin. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po tayo ligtas. What I mean is, hindi po tayo makakaligtas, hindi po tayo ligtas doon sa pwede tayong mahulog sa kasalanan. Pwede tayong magkasala dahil nandito tayo sa lupa. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, di po ba sa 1 John, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Pero hindi lang po doon natatapos po doon. So all we have to do is to admit that we are sinners because God is faithful and just to forgive us our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen po. And if we say that we have not sinned, we make Him a liar. And His words is not in us. Kaya dapat aaminin natin na tayo makasalanan. Amen po. That's the key. Yun po yung susi para tayo po ay makalapit sa Panginoon and praying na magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Dahil ang kasalanan po ang naglayo, ang naghiwalay sa tao. Ang kasalanan po ang nag-separate. No? Kaya nagkaroon po ng gap, and that gap is a spiritual gap. Kaya ho ang tao nung nagkasala in the Garden of Eden, nagkaroon na ho ng gap ang humanity and ang Diyos. But then, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kayo po bang lahat na nandito sa loob ng bahay sambahan ay nakakasiguro na kayo po ba'y makakatayo at sasabihin yung kayo'y ligtas na? Nasisiguro ba natin na tayo po'y may relasyon na sa Panginoon? Kailangan nating siguruhin because sooner or later, muling babalik ang Panginoon. At kapag dumating ang ating Diyos, mga kapatid, tapos na ho yung biyaya ng Panginoon. Kagaya ng ibinigay ng Diyos na panahon, sa panahon ni Noah habang ginagawa po yung ark, yun po yung panahon para ang tao ay magsisi. Noah is asked the preacher of righteousness. We believe that Noah preaches, siya po ay nagturo habang siya po ay sila ay gumagawa ng ark of Noah's ark. Habang ginagawa po yun, naniniwala po tayo na inihahayag po ang katotohanan. Naniniwala po tayo within 120 years. Sa palagay niyo po, within that period, nanahimik po ang pamilya ni Noah or si Noah mismo. Because specifically, si Noah ang sinabi ng Bible that the preacher of righteousness, makabisi yung kanyang mga anak, so siya ay nag-oversee. And at the same time, habang nag-oversee siya ng ginagawa ng kanyang families, siya ay nagtuturo, magsisi na kayo. Alam nyo bang may darating na dilubyo? Gugunawin ng Diyos ang sanlibutan. Palagay po natin, anong tinuturo ni Noah nung panahon na yon? Nagawin nyo ang gusto nyo? Magpakasaya kayo sa buhay nyo? Ganun po ba? Noah is the preacher of righteousness. And that is not his own righteousness but the righteousness of God. Bakit sila pinagawa ng Noah's Ark? Dahil alam ng Diyos, nakita ng Diyos na sobra-sobra na ang kasamaan ng sanlibutan. Kaya siya inutusan ng Panginoon na gumawa siya ng arko nang sa gayon mayroong maligtas dahil tatapusin niya ng ang kanyang lahat ng nilalang, lahat ng may buhay. Di po ba? Kaya within 120 years, tayo po, according to the Word of God, ay naniniwala na itinuruho ang kasalanan. Amen. Preacher of righteousness. Sa palagay ho natin, ano ituturo ho ng preacher of righteousness? Unrighteous? Of course not. Ang ituturo ho niyan ay ang pamamalakad ng Panginoon. Ang ituturo ho niyan is ang righteousness ng Diyos. Itinuro ho kung bakit gugunawin ang mundo. Dahil bakit? Nung si Noah po ay tinawag ng Panginoon, hindi lang ho siya basta ano, tinawag at pinagawa ng arko. Naniniwala po tayo na siya ay tinawag ng Panginoon at according to the Word of God, sinabi ng Diyos bakit gagawin yung arko. Dahil sobra-sobra na ang kasamaan ng sanlibutan. Amen. Pero gayon na lang talaga ang kasamaan ng sanlibutan. Bakit? Walang nakinig kay Noah. Can you imagine? Ang panahon ni Noah? Can you imagine that? No? Ngayon, wala na nga ho tayo nakitang ganyan na magsasabi sa atin na darating na ang Panginoon eh. No? Na ganun kazilos. Hello? Pero sila ho, kitang-kita ho ng tao, I believe na ginagawa ho nila yung arko na yan, ay nakikita ho ng mga tao po yan. Di po ba? Pero walang nakinig except for Noah and his family. Kaya ho ang naligtas, ang nakasakay lang ho dun sa arko is walo lamang. According to the Word of God. Sino nanood sa inyo noon na pinaniwalaan natin yung napanood natin na mayroong nakahabol dun sa arko aside from them? Ay, naisama pa si Methuselah. Hello? Diba? That's just ano lang, no? Hindi ko naman pinanulti ang buo na yan, pero that's what I've heard. At marami pa. But that is, yan po ay tahasang pag-blaspheme. That's blasphemy. At marami pang iba. They don't have the Word of God and they don't have the wisdom. Instead na manood tayo ng mga worldly film, manood kayo ng mga Christian movie. Hello? Baka magpahas hanggang ngayon, hindi nyo pa kilala si Cristiano. Rich Cristiano. Alam nyo po ba yung history ni Rich Cristiano? He is an inspiring director, movie filmmaker. College days. O, yun po yung pangarap niya. Na magpagumawa siya ng film. And then, nung college days niya sa Aina, save. So instead of doing worldly movie, ang ginawa niya po is mga Christian movie. Amen? Christian movies. Ano yung mga napanood niyo na nagawa ni Cristiano? Time Changer, Remember the Goal, Perfect Grace, Play the Flute, The Power of the Air. Napakasarap panoorin ng mga film na yan. Bakit? Kung anak ka ng Diyos, makaka-relate ka dyan. Kesa yung mga panood natin, mga worldly movies na ano, in-curse ang Diyos natin. And that's the topic dun sa Power of the Air. Wala na silang appetite sa Word of God because they were corrupted. Nakakalungkot, pati mga Kristiyano. Kaya nga sabi dun, nakakanood ka ng movie na in-curse yung Diyos mo. Diba? And then there's the other movie na Time Changer, di ba? How he reacted. Inaya siyang manood. Yun, nakakalungkot din, no? Mga Kristiyano yun, mga yun. Pero saan sila mas eager? Sa galaan, sa panonood ng sine. Yun ang ginagawa nilang pang-akit. Ay dito marami ditong sports. Ay dito meron ditong mga leisure something. Hindi nyo napansin po doon, mga kapatid. Bakit? Bakit hindi nyo i-promote ang Panginoon? Bakit ang pinopromote natin yung mga fleshly thing? Yung mga magkikita ng laman natin? Pag napanood nyo po yan, mga kaibigan, there is the conviction. Bakit? Ang gumawa nun, anak ng Diyos. May wisdom. Kapag pinanood mo yun, maa-uplift ka spiritually, not fleshly. No? Maiiyak ka hindi dahil emotional ka. Maiiyak ka dahil naramdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa iyo at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa ating mga ligtas. makaka-relate ka kasi anak ka rin ng Diyos. Ano yung sabi doon sa isang movie na ginawa niya? The Crime of the Ages. Ano pong tinutukoy doon, mga kapatid? A Christian who doesn't read the Bible? That's odd, sabi niya. A Christian who doesn't listen to the Christian music? That's odd. A Christian who doesn't pray? That's odd. A Christian who doesn't like Christian movie? That's odd. And that's the reality. Amen. That's the reality, mga kapatid. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung anong pinapanood nyo. Alam ng Diyos ang pinapakinggan nyo. Alam ng Diyos kung nagbabasa kayo ng Bible. Alam ng Diyos kung nananalangin kayo. Pero yun lang po yung hamon po sa atin, mga kapatid. Gawin natin yung mga bagay na makalangit. For us to become spiritual and not carnal. Alam nyo, kahit di kayo gumawa ng mga bagay na karnalidad, mahahatak kayo niya. Napakalakas na ho ng hatak ng sanlibutan. Kahit hindi na tayo makiayon dyan, hahatakin tayo niyan. Dahil nandito pa tayo sa laman. Hello, nandito pa ho tayo sa laman. For us to become spiritual, saksakan natin yung mga sarili natin ng mga spiritual na bagay. Hello? Bakit mas may appetite ka sa mga worldly music? Bakit mas may appetite ka din sa mga kung ano-anong mga palabas na yan, kung ano-anong mga series na yan? Bakit mas nag-e-enjoy kang panoorin yan kaysa panoorin mo yung mga movie ni Cristiano, ni Rich Cristiano? Di ba sinasabi natin, Cristiano tayo, eh bakit ayaw nating manood ng mga movie na patungkol sa pagiging Cristiano? Nakakapagtaka lang ho, kung bilang Cristiano tayo, wala tayong gana na makinig ng mga Christian music. Nakakatungkot at nakakapagtaka rin kung mas nag-enjoy tayong manood ng mga worldly movies. At wala tayong kagana-gana at tayo inaantok kapag inalok tayong manood ng mga Christian movies, makinig ng mga Christian music. Nakakalungkot po ang katotohanan po yan. There is something wrong with our Christianity. Tanungin natin yung mga sarili ho natin. Are we truly a Christian? Are we truly the sons of God? Bakit wala kang appetite sa mga bagay na makalangit? At mas malakas mong gawin yung mga bagay na makamundo. Tanungin natin yung mga sarili natin sa mga oras na ito, mga kapatid. Maging hamon po sa atin, if we truly are the sons of God, do things according to our Father. Do things the will or do the will of God. Amen. Anong pinagkakaabalahan natin? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin doon sa mga lean hours natin? Sasabihin natin, you don't have time to read the Bible. You don't have time to memorize Word of God. Pero ang dami mong panahon sa mga bagay na makamundo. There is something wrong with our Christianity. Sasabihin natin, wala tayong panahon, busy ako, marami akong ginagawa, may trabaho ako, pero ang dami mong panahon sa mga makamundong bagay. Nakakalungkot naman, no, isinasantabi mo ang Diyos mo na nagligtas sa'yo. Isinasantabi natin yung sinasabi nating Diyos na umakon ng kasalanan natin at yung Diyos na hinihinga natin ng lahat ng mga bagay. Isang pitik lang, mga kapatid, mawawala sa atin ng lahat. The Lord give it and the Lord take it away. Mawawala yung pinagmamalaki mo sa sanlibutan. Kapag yan na yung kumakain ng iyong buhay. Kaya ang nais ng Panginoon, ibigay natin ang sarili natin as a living sacrifice. Present our body as a living sacrifice. Holy and acceptable. Paano tayo magiging banal sa harapan ng Diyos? Ang ginagawa nga natin, puro mga karnalidad. Mga bagay sa mundong ito. Paano tayo magiging holy? Nandyan ang salita ng Diyos, hindi mo pinapansin. Tapos gusto nating lumago sa pananampalataya, wala ka namang ginagawang spiritual na bagay, mas marami kang panahon sa mga karnal na bagay. Nasaan ang sinasabi nating anak tayo ng Diyos? Asan yung anak ng Diyos dyan? Tapos pag may nangyari sa'yo, sasabi mo, sinusubo ka. Sinusubo ka pa rin. Tingnan natin kung anong nangyari sa atin, mga kapatid, kung yan po ay ano, pagpapalo o pagsubok. Papalad ka. Kahit mali yung pagtanggap mo, may nangyayari sa'yo. Pero nakakatakot kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, pero ni isang pitik, isang purot, wala kang nararamdaman. Magsisi ka at lumapit sa Panginoon, siguruhin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Because ang Diyos ang nagsasabi, if you be without chastisement, and all are partakers, then are ye bastards and not sons. Mas okay na ho, magpakumbaba ho tayo sa harapan ng Diyos, wag nating ipagmatigasan sa Panginoon. Naligtas ka na. Eh kung ligtas ka, hindi ka gumaganap ng kalooban niya. Gumagawa ka ng mga kasalanan sa harapan niya. Eh bakit hindi ka pinapalo ng Panginoon? Maliwanag na hindi ka niya anak. Dahil lang papaluin lang ng Diyos yung kanyang mga anak. Amen? Ang Diyos na pumapalo sa kanyang mga anak ay ang may relasyon sa kanya. Huwag ka mag-expect ng pamalo patpat na lalapat sa iyong kwitan. Hindi mangyayari yan kailanman. Anong nararanasan mo? Ganun ka mga nararanasan na kakulangan. May nararanasan kang mga karamdaman. May nararanasan kang kaguluhan. Wala kang peace sa iyong buhay. Pwede kang maaksidente, pwede kang matapilok, pwede kang tamaan ng kung anuman. Huwag mong baliwalain kung anak ka ng Diyos. Ito ay pagpapalo ng Panginoon. At mapalad ka kung nakakaramdam ka niyan dahil totoong anak ka ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung hindi ka pinapalo, hindi ka anak. Hindi ako ang nagsabi nito, hindi ko kayo para husgahan, hindi para paalalahanan. Kung totoong anak ka ng Diyos, magbago ka at lumapit sa Kanya, makipagbalikan ka sa Panginoon. Kung wala ka pang totoong relasyon, hindi mo mararanasan ang pagpapalo. Pwedeng may mangyari sa iyo and that is your turning point para makipagbalikan ka sa Panginoon. Mapalad tayo kung kikilusin tayo ng Panginoon sa mga ganyang bagay, hihintayin pa ba natin? Hihintayin pa ba natin na may mangyari sa ating mga bagay na hindi natin kakayanin? Kung saan pwede kang pakinabangan ng Diyos, pwede kang gamitin ng Diyos ngayon. Huwag mong ipagamit sa kaaway, huwag mong ipagamit sa dyablo ang buhay mo. Kung saan dapat ang Diyos, ang ating amang nasa langit, ang makinabang sa atin. Kanino mo ininvest ang iyong salapi? Kanino mo ininvest ang iyong kalakasan? Kanino mo pinagagamit ang iyong katalinuhan? Ang talent na binigay sa iyo ng Diyos, sinong nakikinabang? Maawit ka. Sinong inaawitan mo? May boses ka, ba't di mo ipagamit sa Panginoon? E baka hanggang ngayon, nagkakaraoke ka pa. Buti sana kung nagkakaraoke ka, inaabit mo para sa Panginoon. Eh mga kapatid, bilang anak ng Diyos, dapat ma-realize natin, pinapaalala sa atin ng Panginoon na itutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi nagkataon na narinig mo to. Mapalad ka kung narinig natin to. Amen. Dahil hindi naman po unbelievers ang kinakausap dito, mga kapatid. Ang kinakausap dito, yung mga anak ng Diyos. If you truly are the sons of God, be like one of the sons of God. Be one of the sons of God. Pangatawanan natin yung pagiging Kristiyano natin. Amen. Huwag tayo makipagplastikan. Kahit nagagawa ho natin sa harapan ng mga tao, kung sino man, sa pamilya, kung saan, sa mga kapwa Kristiyano, na ipapakita natin as if we truly are Christian, alam ng Diyos ang ginagawa natin. God sees and knows our heart. Amen? Ang Diyos ang nakakaalam po sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, kaya ho yung correction dapat nangyayari po sa atin. Kung totoong anak tayo ng Diyos, itutuwid tayo ng Panginoon, papaluin tayo ng Panginoon sa anong paraan, hindi ko alam. So ano bang pagpapalo na ibibigay? Hindi ko alam. Pero if there is something happening, alam mo, i-assess mo, anak ka ng Diyos, unang-una, kung anak ka ng Diyos, i-assess mo anong nangyayari sa'yo. Is it chastisement or testing? Dalawang bagay lang po yan. Tama. Una, hindi ho mangyayari sa atin po yung testing or even the chastisement. Number one, if we are not the Son of God. Hindi ho mangyayari po sa atin ang testing or chastisement. Ibinibigay lang po ang testing or chastisement sa mga anak ng Diyos. Testing, test of faith, nasa kalooban ka niya, sumusunod ka sa kanyang kautusan, gumagawa ka ng kalooban ng Panginoon. Then there is something happening. May nangyayari sa'yo. Then well, kapatid, that's test of faith. That is testing. But if you are doing something out of the will of God, especially you're doing sin, nasa kasalanan ka, kapatid. Again, anak ka ng Diyos, gumagawa ka ng kasalanan, hindi wala ka sa kalooban niya, then ang nangyayari sa'yo, chastisement. Amen. Pagpapalo. Eh itong pangalawang bagay. Sabi nga ho, lahat dapat pinapalo. Whereof all are partakers. Lahat dapat ng kanyang anak kapag nakakagawa ng kasalanan, pinapalo. Kung hindi nakakagawa ng kasalanan, sinusubok. Mga kapatid, kung sabi nga ho, nagki-claim tayo. Again, ito yung sinasabi natin sa mga nagki-claim. Meaning, not legitimate. So the other one is the legitimate child and then the other one is the illegitimate. Ibig sabihin po, nagki-claim sila that they are the sons of God. Pero wala sila sa kalooban ng Panginoon. Gumagawa sila ng kasalanan. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumasalangsang sila sa Panginoon. And yet, there is nothing happening. That is the confirmation that they truly are not the Son of God. He is not an legitimate child, but an illegitimate child. And that is what 12:8 says, "But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons." This is not to judge you. Again, mga kapatid, kung sino mang mga anak ng Diyos at nakakasiguro ng relasyon nila sa Panginoon, hindi ko ito pwedeng i-impart sa kahit kanino or sa lahat. Ang kinakausap lang dito ng salita ng Diyos, yung mga nakasisiguro na anak sila ng Diyos. Kung tinamaan ka ng salita ng Diyos, then you are the sons of God. Kung tinatamaan ka, nakukonvict ka, bakit gumagawa ko ng kasalanan at ngayon napapalo ko, then you are the sons of God. That's the confirmation by correction. Mapapatunayan mong anak ka ng Diyos. Kapag nasa kasalanan ka, nakakagawa ka ng paglabag sa Panginoon and then nakakatanggap ka ng kahit anumang uri ng pagpapalo. Again, hindi ito literal na pagpalo sa atin ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng mga insidente sa buhay po natin. And you know what? Ang pinakamasakit na pwedeng gamitin ng Panginoon is indirect hit. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Sinasabi mong anak ka ng Diyos at nasa kasalanan ka and then may nangyayaring hindi maganda sa loob ng iyong pamilya. That is what you call indirect hit. Ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong ito nang sa gayon kausapin ka niya. Paramdaman mo na you are in sin. Paramdaman mo na nasa kasalanan tayo. Bakit? Ginagamit ito ng Panginoon kapag hindi na natin talaga naririnig ang Panginoon. Binabaliwala na natin ang Panginoon. Kasi sa atin, di ba? Sinasabi natin na kapag may nasasaktan, okay na ako na lang sana yung masaktan. Bakit? Madali nating i-endure kapag sarili natin. Pero kapag wala na sa atin, mahal na sa buhay natin yung nadadamay, mas masakit sa atin. Am I correct? Are you with me? Mas masakit sa atin kapag hindi na sa atin nangyayari. At kapag ganun na nangyayari, huwag na tayo mag-atubili. Tanggapin natin nagkasala tayo, aminin natin sa Panginoon may kasalanan tayong ginagawa sa Kanya. I-confess natin sa Panginoon. Amen po. This is not to judge everyone, but this is to remind everyone. napaalalahanan tayo na mahal tayo ng Panginoon, pero hindi tinotolerate ng Diyos ang kasalanan. Hindi ibig sabihin God is love is hahayaan ng Diyos na ikay makasalanan. Na sinasabit, ginagamit ng sanlibutan na hindi hahayaan ng Diyos na ang tayo mapunta sa impyerno. Wrong! Hindi naman Diyos ang nagdadala eh. Siya yung may power. Pero hindi ang Diyos ang pipili. Ang tao ang pipili kung saan siya pupunta. Tayo ang pipili. Susunod tayo sa Panginoon, gagalap tayo ng kalooban ng Diyos, magsisisi tayo sa ating kasalanan, tatanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, well then, maliligtas tayo sa kaparusahan. Pero kung magpapatuloy tayong lalaban sa Panginoon, wala akong pakialam, ginagawa ko ang mabuti, mabuting tao ako, wala akong pakialam sa inyo, well then, ikaw ang pumili para mapunta ka ng impyerno. Kaya huwag nating isisisi sa Diyos. Yes, God is love, but God is also holy. Hindi tayo pwedeng makisama sa Diyos kung tayo makasalanan. At hindi natin kayang dalhin ang sarili natin sa langit. That's why He gave His only begotten Son. Yun ang papel ng ating Panginoon. Amen. He is the anointed Savior. Siya yung tagapagligtas. Kaya all we have to do is to admit that we are sinners. For us to be saved. That's all. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipapako ang sarili mo para maligtas ka. All you have to do is to admit that you are a sinner. And you will be saved. Alam niyo mga kapatid, kapag tinanggap mong makasalanan ka at pinagsinampalatayanan mo si Kristo, maliligtas ka eh. Kung totoo ang repentance mo at pagsampalataya sa ating Panginoon, ililigtas ka ng Diyos. I cannot tell you when, pero salita ng Diyos na nagsasabi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Sa mga sino mang naligtas dito, alam nyo kung paano kayo iniahon at niligtas ng Diyos sa kasalanan. At kayo ang makakapagpatutuo kung paano kayo niligtas at kung ligtas kayo ngayon. Eh mga kapatid, huwag nating baliwalain ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, darating na ang Diyos, nagpapabanjing-banjing pa tayo. Ready ho ba tayong dumating ang Panginoon? Tandaan po natin, pagdating ng Panginoon, tapos na yung grace period, it's judgment time. Kaya habang buhay tayo, yun ang pagsisisi. Because it is appointed unto man once we die, after this, the judgment. Mga kapatid, wala ka lang time to repent. Kapag namatay ka na, judgment na. It's either heaven or hell ka na. Pinili mo na, mga kapatid. Di po ba? Sabi ng salita ng Diyos sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world. That is now, that is happening right now. Ayan po ang sinasabi ng Diyos. Sabi, mga ngatwirang pa tayo. Ayan po, hindi naman dumating ang Panginoon para tayo parusahan o i-condemn. Let me clarify. That is happening right now. May hangganan yan. The Bible says, For God sent not His Son into the world to condemn the world. That is happening right now until the second coming. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. That the world through Him might be saved. Selected lang po ba? May numero ba ang maliligtas? May bilang ba? May hangganan ba ang kaligtasan? Hindi mapupuno ba yung langit? Hindi ho. That, sabi po, but that the world through Him might be saved. If it's possible, the world. Not just the chosen. Hindi lang bilang. Hindi lang iilan. Limitasyon, may limited ba yung Panginoon? Wala. That the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Decision. Mga kapatid, we need to decide right now. Right now. You need to decide if you truly are the sons of God. Kung ikay makasalanan, you need to decide right now. Kung wala ka pang tamang relasyon sa Diyos, you need to decide right now because tomorrow, you'll never know what will happen. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas. at kung buhay ka pa bukas. Pero tandaan natin, it is appointed unto man once we die, but after this, the judgment. Mga kaibigan, habang buhay tayo, meron tayong pag-asa. At ang tanging pag-asa natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Tanggapin natin na tayo makasalanan at pagkatiwalaan natin ang ginawa niya sa krus bilang ating tagapagligtas. Believing is not just saying. Believing is with our whole heart. Amen? Sa puso at isipan po natin, hindi sa bibig lang. Kaya nga po mga kaibigan, if you don't know if you're saved, anong tanong? Bakit nakagawa ako ng kasalanan pero walang nangyari sa atin? Sa akin. Hindi ho nagkakataon yan, mga kapatid. That is the word of God. That is the confirmation by correction. Ang ligtas, papaluin. Hindi pwedeng hindi. We're all our partakers, sabi nga ho ng salita ng Panginoon. Dapat ang ligtas, kapag gumagawa ng kasalanan, pinapalo. Kapag ikay nagsasabing ligtas at nasa kasalanan ka, wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka napapalo, hindi ka anak ng Diyos. Huwag mo ipagpilit ang anak ng Panginoon. Hindi ka anak ng Diyos. Wala ka sa kalooban, nakakagawa ka ng kasalanan, walang nangyayari sa iyo. You're not the sons of God. Ye are bastard and not sons. Hindi tayo anak ng Diyos kung tayo nasa kasalanan at tayo walang pagpalong natatanggap. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi hahayaan ng Diyos na tayo mapahamak. Amen. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo mapahamak. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen. We need to confirm. Mga kaibigan, dapat nating siguruhin kung totoong anak po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi huhahayaan ng Diyos na tayo mapahamak kung tayo nasa kasalanan, kung totoong anak tayo ng Panginoon. Amen po. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na tayo po nagpapatuloy sa kasalanan at walang nangyayari po sa atin. Hindi rin naman hahayaan ng Panginoon na tayo makisama sa Kanya na siya'y isang holy at banal na Diyos. Kaya ang paalala ng Panginoon, tayo po ay maging banal. Hindi tayo magiging banal sa sarili nating kakayanan. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus lang ang gagawa niyan sa ating buhay. Pero kung ginagawa natin ay mga bagay na makasanlibutan, paano tayo magiging spiritual sa harapan ng Panginoon? Amen. Wala tayong panahon sa salita ng Panginoon. Ang dami mga bagay na pwedeng gawin para ma-uplift ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, pero ayaw natin gawin. Hindi natin ginagawa. Tandaan po natin mga kapatid, there is the sin of omission and there is the sin of omission. Ang kasalanan na kinumit at ang kasalanang inuumit. Alam niyo po ibig sabihin mga kaibigan? Committed sin, ginusto natin, pinasok natin. At ang mga bagay na hindi natin ginagawa na dapat ginagawa natin, kasalanan din sa harapan ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos na nagsasabi, dapat sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Dapat gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Anong pakiramdam mo ngayon? Anong nasa puso natin ngayon? Anong nararamdaman mo sa paghahayag ng salita ng Panginoon ngayon? Are you being blessed? Or are you being bored? Nabibless ka ba sa salita ng Diyos? Nakukonvict ka ba sa Kanyang salita? O naiinis ka o nabuboard ka? Alam natin ang sagot. Kung nabibless ka at nakukonvict ka, then you are the sons of God. But, kung nabuboard ka at wala kang naririnig, you are not the sons of God. Ye therefore hear them not, because ye are not the sons of God. Ayaw nating pakinggan. Wala tayong gana dahil hindi tayo anak ng Diyos. Again mga kapatid, I am just the messenger of God. Wala po ito sa outline ko ngayong umaga, if I may say. Pero ito yung binigay ng Panginoon sa atin. For us to be reminded of. Ang pagiging Kristiyano hindi ho isang bagay na pinasok lang natin at then hahayaan natin. Wala tayong gagawin. No. Amen. Ang pagiging Kristiyano hindi natatapos nung tayo naligtas lang nung araw ng kaligtasan natin. Hindi ho natatapos nun, mga kaibigan. Ang pagiging Kristiyano hindi ho okay ka lang hindi mag-church, okay ka lang mag-church. Ang pagiging Kristiyano, okay ka lang wala ng Wednesday, okay ka lang na nandito ng Wednesday. Ang pagiging Kristiyano, okay lang na umabsin ka sa gawain, okay lang na hindi ka magsimba. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Nasa sa atin kung paano natin itatrato ang ating Panginoon. Sasabihin natin na siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Na binibigyan natin ng importansya ang Panginoon. Na inuuna natin ang Diyos. Action speaks louder than words. You don't have to say it, just do it. Just do it. Amen. Be ye doers of the word and not just hearers, deceiving our own selves. Hindi tayo puro pakikinig. Ang galing nating makinig, ang galing nating mag-take note, kumpleto tayo lahat ng notes, pero hindi nakikita sa buhay natin yung mga sinusulat at naririnig natin. Be ye doers of the word and not just hearers, mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano, hindi nandito ka lang ngayon. And then what? After this, anong gagawin mo? Alam ng Diyos ang mga puso natin sa mga yung oras na ito, mga kapatid. Alam ng Diyos. Kung nakukonvict tayo ngayon, o wala lang sa atin ang salita ng Panginoon. But ang Panginoon na nagsasabi, present our body as a living sacrifice. Not just living sacrifice. Pero sabi ng Panginoon, holy. Mga kapatid, paano maging holy? Diba? Hilig natin mag-post. Paano maging ganito? Paano maging ganyan? I-post kaya nyo, paano maging holy? Kaya nyo? Kaya natin? Hello? Ang gagaling natin mag-post sa mga bagay na makasanlibutan, nakikiayon pa tayo doon sa mga memes ng sanlibutan. Pero hindi natin kayang isulat, i-post ang salita ng Panginoon. Paano maging holy? Paano maging living sacrifice? There is something wrong. You know what we are doing. Alam natin ang bawat isa. Alam natin ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos. I am not here to judge everyone, but to remind everyone. I am just a messenger. Wala akong ligtas dito. Lahat tayo kinakausap ng Panginoon. Sabi ko, ako naghahayag lang ako ng salita ng Diyos. Pati ako, pwede akong tamaan dito. Pero alam ng Diyos ang mga ginagawa natin. Hello? Alam ng Diyos kung sino tayo. Alam ng Diyos kapag wala na ang lahat, wala na tayong kausap, mag-isa na lang tayo, tayo at ang Panginoon na lang ang nakakaalam. Alam nyo, yun tayo. Hello? Yun tayo. God looks at the heart. Amen. Ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. When we say reasonable, sakto lang, tama lang. Sabi nga is, andun ka lang. Yun lang yung, hindi mo ma-exceed yun. Our body is a living sacrifice and what? Hindi lang po ba sa sacrifice, no? Holy. Because if it's unholy, it's not acceptable. Are you with me? If it's unholy, it's not acceptable unto God. Be not conformed to this world. Hello? Be not conformed to this world. How to become holy? No? How to become holy? Be not conformed to this world. That is the best thing to do. How to become holy. But, anong ginagawa natin? we are conforming to this world. Hello? God knows your heart. God knows what we are doing. God knows who we are. If we are conforming or not to this world. Amen? Kahit itago pa natin yan kung kanino, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Amen po. Bakit tayo nakakarinig nito, mga kapatid? Bakit tayo nakakarinig nito? Dahil mahal tayo ng Diyos. You know what? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Tayo lang naman matigas ang ulo eh. No? Nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, pero wala tayong ginagawang pagbabago. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, wala tayong ginagawang action. We're just hearing it. We're just hearers. But not doers. Walang ligtas po sa atin. This is just a reminder sa bawat isa po sa atin. At mapalad tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Alam nyo, napakapalad natin if we are hearing this right now inside the house of God. Hello? Anong gusto nating marinig? Ikilitiin kayo ng salita ng Diyos? Yung paglabasan dito, I am good. I feel good. You blessed? Yes. Why? Anong dahilan ba't na-bless ka? Anong narinig mo? Gumawa ka ng mabuti. Gawin mo ito para ma-bless ka ng Panginoon. God is a source of the blessing. No? God is love. Yung ba yung gusto nating marinig? And then afterward, we feel good. Napaglabasan dito, I am good. Wala akong ginagawang mali. Okay na okay ako sa harapan ng Panginoon. Bakit? Yun ang narinig natin. Kiniliti tayo ng tagapagturo. But that is not the preaching of the word. The word of God is to rebuke and to exhort. The word of God is like two-edged sword. Hello? Like two-edged sword. Amen po? God is talking to you right now. God is talking to us right now. Amen. Mapalad tayo mga kapatid kung nakakarinig tayo mga kaibigan. Patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Anong gusto nyo man natin? Manahimik ang Panginoon? Anong gusto natin? Hindi na tayo makarinig ng ganitong pangaral? Ng pagpapaalala sa atin ng Diyos at hayaan na lang tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin? Do what you want! Gawin mo kung anong gusto mo! Kung saan ka masaya! Ang tanong, gagawin mo yung gusto mo pero labag sa kalooban ng Diyos. Masaya ka dyan pero kasalanan yan. Yun ba ang gusto natin gawin? God is love. At hindi pagtotolerate sa kasalanan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay pagpapalo sa kanyang mga anak. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Nawa, narinig natin ang salita ng Panginoon. Kailan tayo tatalima sa salita ng Panginoon? Kailan tayo magre-repent sa ating mga maling ginagawa sa harapan ng Panginoon? Hayaan natin magpatuloy tayo sa kasalanan. Huwag natin hintayin na tayo po'y makatanggap ng pamalo ng Diyos. Baka hindi natin kayanin. O gusto mo nang umuwi. Mapalad ka kung mangyari sa iyo yun. Eh paano kung hindi? E di pagpapatunay na hindi tayo anak ng Diyos. Repent. Repent of our sins. And trust the Lord Jesus Christ. And we will be saved. Amen po. Beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed. Ano daw gagawin natin for us to present our bodies as a living sacrifice and not just living sacrifice but holy, holy, acceptable, our reasonable service. Anong gagawin natin? Be not conformed to this world, but be ye transformed. Amen. Kaya hindi tayo ma-transform eh. Because we are conforming to this world. Alam niyo mga kapatid, hello, sinong Kristiyano po dito? Are we? Kristiyano po ba tayo? Kristiyano po tayo? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For us to know that we are doing good, and that good is acceptable, and that is the perfect will of God, all we have to do is to be not conformed to this world. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Repent. Repent. Repent of our sins. Amen? Hindi lang ito para sa mga walang relasyon sa Diyos. Tayong mga Kristiyano, the more na dapat everyday nagre-repent tayo sa Diyos. Because we are here in this world, nandito tayo sa mundo. No? Madalas, nakukonform tayo ng sanlibutan. Madalas, nasa-sidetrack tayo ng sanlibutan. Madalas, nakukompromise tayo sa mga ginagawa ho natin. Mga kaibigan, para malaman ho natin, no? Yung kalooban ng Diyos, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. Amen. That is the key. That's the secret. And that is not secret, actually. It's in the Word of God. No? Naririnig natin or nababasa natin, ang mali lang sa atin, ayaw natin gawin. Hello? Yun ang mali sa atin, mga kaibigan. Naririnig na natin, paulit-ulit na pinapaalala sa atin, binabasa natin, pero ayaw natin gawin. We deceive ourselves. Hello? Niloloko natin ang sarili natin, mga kaibigan. Kapag sarili na natin niloloko natin, aba, wala na tayong kwenta. Can you imagine, nakikipaglokohan ka sa sarili mo? Pero mapalad tayo, alam nyo. Mapalad tayo. Amen? Hindi ka ba mapalad na pinapagsabihan ka ng Diyos? I'm just an instrument. I'm just a speaker. And as I've mentioned, no, hindi ho ito ang outline ko ngayong umaga. Pero dito tayo dinadala. I believe may kinakausap ang Panginoon. And baka tayong lahat, I'm not accepted, tayong lahat. Amen? Ang salita ng Diyos, direct hit sa amin. Bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, sa amin unang tumatama yan at ini-echo lang namin. Nakuha po natin. Para sa atin po itong lahat, mga kaibigan, wala akong ligtas po sa atin. Pwede tayong mahulog sa kasalanan. Amen. Pero para magawa natin yung kalooban ng Diyos, mga kaibigan, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, not just good, but acceptable, what? And perfect will of God. Ano sumunod sa kalooban ng Diyos? Alam niyo, kaya tayo nahihirapang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayaw nating humiwalay. Hello? Ayaw nating humiwalay. Kasi paano yan eh, nasa mundo tayo. Yes, huwag tayo maging pilosopo. Nandito tayo sa sanlibutan. Pero alam mo kung paano ka dapat hihiwalay. Hello? Alam natin dapat yung mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon at yung mga bagay na hindi na natin ginagawa sa harapan ng Diyos. Even po, alam dapat natin yung dapat na hindi at dapat na ginagawa ho natin. Even po, kaya mga kaibigan, again, paalala lang po sa atin ang salita ng Panginoon. Nakasulat sa salita ng Diyos, ang kulang na lang, gawin natin. Amen? Gawin natin. Mapalad tayo, mga kaibigan, kung nakarinig tayo ng paalala ng Diyos. Amen po? Masasabi niyo bang blessed kayo ngayong umaga? Na pinagalitan kayo ng Panginoon? Pinagalitan tayo ng Panginoon? Mapalad po tayo? Bakit? Itinatama ng Diyos ang mga maling ginagawa ho natin. Marahil nasa kasalanan po tayo, pero ang pahiwatig ng Panginoon, ayusin natin, baguhin natin. makipagbalikan tayo sa Panginoon. Mga kaibigan, huwag tayong masidetrack ng sanlibutan as if you're okay right now. As if you're being blessed by now. Ano niyo po yun? I'm okay, I'm good. May blessing ako, nakakatanggap ako ng blessing. Don't be deceived. Mga kaibigan, don't be deceived. Don't be deceived by appearances. Pwede yung mga natatanggap natin is what? No, nakakatanggap nga tayo, but is it a good gift? Yan ba a good gift na galing sa Panginoon? Are we doing something na nasa kalooban ng Diyos? Well then, kung nasa kalooban tayo ng Panginoon, yes, it is a good gift from above. And God added not sorrow in it. Kapag yung mga nare-receive natin, natatanggap natin, okay tayo, wala tayong sorrow, galing sa Panginoon. Amen. Pero nasa sa atin po mga kaibigan, ang paalala ho ng Panginoon, kung tayo po ay anak niya, papaluin tayo ng Diyos. Amen. Kung hindi tayo pinapalo, tayo ay hindi anak ng Panginoon. Amen po. Ikumpirma natin, siguruhin natin that we truly are the sons of God. Napakinggan na ho natin yan, narinig na ho natin yan, pero bakit patuloy tayong pinapaalalahanan? Bakit patuloy na ipinaparinig po sa atin? Amen. Iniwala ho ba tayo na tayo ay kinakausap ng Diyos? Kinakausap tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay dahil bakit mahal tayo ng Panginoon? For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Amen po. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Batid niyo po ang aming mga puso at isipan. Sa inyo po namin patuloy na inilalapit ang lahat ng ito. Ang bawat isa na nandito, Panginoon, ang inyong mga anak, mga may relasyon sa inyo, alam niyo po sila, Panginoon, kung sino po sila. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng amin pong mga kakulangan. At nawa, Panginoon, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasang espiritual sa laban namin sa mundong ito, Panginoon. Lord, sa inyo na po namin patuloy na itinatagubilin ang lahat-lahat ng amin pong mga dalahin. O anuman pong mga pagkakasala namin at kakulangan namin sa inyo, Panginoon, patuloy po namin pong nilalapit sa inyo. Kayo din, Panginoon, tulungan niyo kami magkaroon kami ng tamang tugon. Magkaroon kami ng pagtugon sa inyong salita, sa hamon ng iyong salita, Panginoon. Huwag namin hayaang manatili lang ang salita, Panginoon, na hindi namin gagawin. Kaya huwag na pumasok sa aming tenga at umabas sa kabilang tenga ang aming mga narinig. Kundi nawa ito'y pumasok sa aming mga puso at isipan at sa aming at nawa'y gawin namin ang dapat po namin gawin, Panginoon. Maraming salamat at patawad muli sa lahat-lahat ng aming pong mga pagkukulang. Lord, nabubuhay lang kami sa inyong mayamang biyaya. Huwag ito'y manatili, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maging gabay po namin ang iyong biyaya. Makapagpatuloy sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Lord, ang amin pong mga mahal sa buhay, patuloy din namin nilalapit sa inyo. Mga wala pang kasiguruhan, kaligtasan, naway humantong kami sa pagsisisi at mananampalataya sa iyong bukong anak bilang aming tagapagligtas. Sa inyo na po namin patuloy na inilalapit ang lahat ng aming mga dalangin at inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.